слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Привітання, гэта канал Свобода Прэміум, з вами Дмитрий Гуневіч у Празе. А сёння мой гость, кіраўнік Беларускага фонду спартыўнай солідарнасці Александр Апейкін. Привітання, Александр.
Привітання, я выканаўчы дырэктар.
Выканаўчы дырэктар фонду салідарнасці спартыўнай. І, натуральна, пра спорт, не толькі пра спорт, пра палітыку, якая звязалася з гэтым спортам, пра сённяшняе рашэнне не праводзіць чэмпіянат свету па хакеі ў Беларусі, рашэнне Міжнароднай федэрацыі хакея на лёдзе. Скажыце, ласка, Александр, з якім адчуваннем вы ўспрынялі гэтае рашэнне? Задаволеныя не да канца?
Ну, ведаеце, ёсць такое адчуванне, калі, умоўна кажучы, ты кожны дзень працуеш над нейкім вынікам, і ты ўжо вось настолькі ведаеш усе дэталі, усе нейкія нюансы, усе нейкія там гэтыя інсайты і гэтак далей. Вось, што ўвогуле ўжо нейкі канчатковы вынік, ён табе не падаецца нейкім цудам, да? Ну, для мяне гэта было як бы ўжо відавочна там тыдні там два там. Вось, увогуле, як бы вся камунікацыя з міжнароднай федэрацыяй хакея, увогуле з людзьмі з хакейнага свету, яна як бы, ну, ўжо давала зразумець, што гэта адбудзецца, і гэта, ну, як бы не была нейкая таямніца, ну, напрыклад, для мяне. Таму сённяшняя навіна, ну, я увогуле яе неяк спакойна так успрымаў, бо, напрыклад, ну, яшчэ ў пятніцу я гэта ўжо вось, ну, на 100%. Вось, а адзін знаёмы журналіст, ён так само контактаваў з кіраўнікамі федэрацыі хакея, міжнароднай федэрацыі хакея. Вось, ну і можа, уже паведаміў, мне сказаў, што як бы уже рашэнне прынятае і можаце не хвалявацца.
А чаму не ўдалося, на вашу думку, пераканаць Александра Лукашэнку і Рэнэ Фазэля падчас візіту Мінск?
Ну, я мяркую, што гэта як бы ўвогуле было немагчыма, і зараз бачна, што можа як бы Фазэль не крывадушнічае, магчыма так і было, бо ён магчыма меў нейкія шчырыя намеры, а магчыма не. Вось. Але я думаю, што адной з мэтаў візіту як бы было якраз такі паведаміць Лукашэнка, што чэмпіянат наўрад ці будзе ў Беларусі. Вось, але паведаміць гэта неяк дыпламатычна.
Александр, ну і што ў выніку Беларусь як бы атрымае? Я кажу пра тую частку грамадства, якая дамагалася не правядзення гэтага чэмпіянату ў Беларусі. Ну, не будзе, ну і што? Все працягнецца далей,
рэпрэсія. Гэта ўвогуле, як бы, канешне, з пункту гледжання палітыкі, гэта магчыма і не самая істотная падзея, але з пункту гледжання ўвогуле, як бы, спартыўнай галіны, спартыўных трэндаў сусветных, я маю на ўвазе, гэта вельмі важная падзея, бо, па сутнасці, гэта перамога трэнда, а калі спорт і спартыўныя мерапрыемствы, і ўсе спартыўныя падзеі, яны павінны вылічваць соблюдение правоў чалавека ва ўсіх мерапрыемствах, ва ўсіх падзеях спартыўных гэтай далей. І ўвогуле, як бы гэта добры такі знак, добры сігнал для ўсёй такой спартыўнай супольнасці, што па сутнасці, як бы нейкія каштоўнасці ў спорце яны павінны прысутнічаць, і яны прысутнічаюць. Бо гэта па вялікаму рахунку вяртае як бы веру грамадскасці, не толькі беларускай, еўрапейскай, сусветнай, увогуле усіх тых людзей, якія змагаліся, усіх, якія выступалі за гэты перанос, яно як бы вяртае веру ў нейкую справедлівасць, нейкія каштоўнасці. Гэта вельмі важна як бы захаваць у нашым свеце каштоўнасці, бо па сутнасці ўсё на каштоўнасцях та ў выніку і трымаецца.
Александр, ну, але вот вы поначулі такое меркаванне, сустракалася на социальных сетках, актыўна абмяркоўвалася, што магчыма ўсё ж такі лепш было правесці яго ў Беларусі, каб людзі, якія прыедуць у Беларусь, бачылі, што ў краіне адбываецца.
Гэта ўвогуле нейкае, ведаеце, вельмі наіўнае такое меркаванне. Я яго ўжо чуў, не ведаю, некалькі разоў, шмат журналістаў такія пытанні ставілі, але гэта сапраўды наіўнае нейкае дзіцячае меркаванне, бо так мяркуюць толькі людзі, якія магчыма альбо не жывуць у Беларусі, альбо, ну, зусім не цікавіцца тым, што адбываецца ў беларускім грамадстве. Зразумела, што па сутнасці да чэмпіяната усе людзі, якія патэнцыйна маглі бы пратэставаць ці дапамагаць там арганізаваць пратэсты, так далі яны папынуліся ўсе за кратамі. Гэта рэальна, гэта не там тыя там 100 чалавек, якія былі ў 14 годзе, гэта былі тысячы. Сапраўды, і беларуская ўлада спакойна бы на гэта пайшла. Тысячы чалавек бы апынуліся ў турме, і ўвогуле як бы не было б ніякіх пратэстаў, іх бы ніхто не ўбачыў. Сапраўды бы грамадства запалохалі б так, што ніякіх пратэстаў бы сапраўды не было, альбо б яны былі, але такія вельмі перыферыйныя. Вось, і гэта ніяк бы не патрапіла ні ў якія там аб'ектывы, тэлекамеры, журналістаў і так далі. Ну, паверце, я ведаю, як працуюць арганізацыйныя камітэты ў спартыўных праектах буйных, і там было б гэта ўсё прадугледжана. Некалькі тысяч селі бы да чэмпіяната, некалькі тысяч потым бы далучыліся пасля чэмпіяната. Вось, увогуле, як бы адбываліся ўсе падзеі. Ніякіх там эксцэсаў у выглядзе, як там, не ведаю, журналісты BBC ці CNN здымаюць, як збіваюць беларускіх пратэстоўцаў, ну гэта... Это просто иллюзия, альбо, как я сказал, это просто наивное дитячее метание.
А зараз, як вот вы оцениваете ті прогнозы, что помсить будет Александр Лукашенко, Владу Вугле и тим особам, які змагаліся за то, каб чемпіонат не адбувся в Беларусі, і, в принципі, які, ну, гэтому рашенню спачували і подписывалися, і листи спортсменів подписывали так само.
Ведаеце, стаўкі даволі высокія на вайне, як на вайне. Да, Лукашэнка гэта чалавек, які маральна, псіхалагічна моцны, але як бы людзі ў фондзе спартыўнай салідарнасці таксама не вата, да? І Александра Герасіменя, яна ў сваім жыцці, дарэчы, спаборніцтвы мела спаборніцтвы з сапраўднымі спартоўцамі, а не з плюшавымі, якія там прыязджаюць у Лукашэнка. Вось, таму і вытрымкі ў яе і характару як бы хопіць, і ў нас хопіць. Ну, все выдатна разумелі, то бок, ну, гэта ўжо такое прамое супрацьстаянне, ну, што рабіць. Так будзе.
Ці гэта ўжо кропка пастаўленая з вашага боку, з боку фонду таксама на
тым, што... Не, кропкі ніякай няма, мы будзем дамагацца адмены ці пераноса ўсіх спартыўных, міжнародных спартыўных спаборніцтваў у бліжэйшы час.
Угу. Ну, я еще вот хвилиночку это про чемпионат света по хоккею, потому что есть справа господара Баскова, який был заважен вот, у места забойства, ну, про нам все там, где затримали, после он помер, Романа Бондаренко. Сегодня, до речи, был зворот мати Романа Бондаренко на гэты конт. Ці вы будете протягивать, мою навазі, вот еще хоккейную тематику у тим ліку?
Конечно, потому что, на жаль, с парадку дня возникла эта тема с Дмитрием Басковым, да, по усе как бы сконцентрировались на переносе, але мы как бы николи не забывали, что другим пунктом во всей этой справе, во всем этом питании, конечно, была справа ненавито отхиления Баскова, увогуле ад хакея. Калі мы не можам правесці сапраўднае расследаванне з боку, там, я не ведаю, беларускай прокуратуры, то натуральна мы звяртаемся да міжнароднай хакейнай федэрацыі, каб федэрацыя правяла вось гэта дысцыплінарнае расследаванне і адхіліла Баскова пажыццёва ад хакея.
А ёсць некія перадумовы да гэта? Вот вы бачыце, што гэта магчыма ўвогуле?
Я бачу, что это магчыма, конечно. Але гэта робіць дисциплинарная комиссия, и она не подпарадковывается Международной федерации хоккея. Это, так можно сказать, такая трошки незалежная структура. И, ну, зараз будем глядеть, как это все будет отбываться. Увогуле, как бы все это дисциплинарные расследования не отбываются. Ну, тут треба разуметь, что как бы в сучасном спорте калі без натиску, але, ну, это может тягнуться в несколько месяцев. И, ну, это нормально. Только когда уже будет некий такой громадский натиск, когда будет, не знаю, там некая, как бы, некие звороты такие уже, как бы, лучные, тогда, махчима, как бы, это будет трошки лучше. Але, когда это в операционном парад, то там потребен час. Не так.
Вы списывались на то, что вам знаемый журналист поведомил уже эту пятницу про то, что нет будет чемпионата Беларуси, а те, ведаете вы, где будут матчи, бо чемпионат сам не отменены, ці толькі ў Латвіі, ці ў некай іншай краіне, ці некія падрабязнасці, ці хаця б чутка?
Пакуль ніхто не ведае, але вось, заходзячы з апошняй заявы Міжнароднай федэрацыі хакея, разглядаецца пытанне правесці усе матчы чэмпіянату на адной арэне ў Рызе. Угу. Просто там будзе як бы прасцей гэта з пункту гледжання абмежаванняў па ковіду, ну і ўвогуле. Угу. Пакуль толькі адна арэна разглядаецца латвійская.
Еще одно питание дотично вось хоккею. На вашу думку, для улады, вось, як яны гэта ўспрымуць, чым гэта стане для іх эта адмена? Бо Александр Лукашенко сказав, што ў прынцыпе ён не парыцца, эта цитата, так? Адменіць, не адменіць, ну і што?
Могу сказаць толькі адно, зэканоміць сродкі рэспубліканскага бюджэту.
Вы дапамаглі Александру Лукашенку эканоміку ўтрымаць у тонусе.
Эканоім грошы падаткаў трансфіцыйчыка. Да.
Гэта самае
галоўнае. Ніякія наступствы. Я думаю, там шмат то затачэнне яны ў вуху нават якбы абрадаваліся.
Вы таксама згадалі пра тое, што будзеце, ну, відаць, зноў жа цешыць іх, таму што вы казалі пра перанос іншых спартыўных спаборніцтваў. Ці ведаеце, вот, які календар у вас ёсць, што вы зараз будзеце займацца якой дзейнасцю падрывной? Ну, вот, у косі, канешне, адмены.
Не, гэта не падрывная дзейнасць, гэта ўвогуле проста якбы такая, можна казаць, праваабарончая дзейнасць у спорце, так, калі ёсць якбы дэкларацыі на ўзроўні міжнароднай федэрацыі, на ўзроўні міжнароднага алімпійскага камітэта, і гэтыя дэкларацыі недарэчы падвежваюць таксама па выкананні ўсіх пунктаў па правах чалавека, то натуральна мы звяртаемся па гэтых пунктах. Не органы нейкія там піар-кампаніі ці нейкія там адмысловыя там журналісцкія націскі ці нейкае лабіраванне. Просто ёсць як бы юрыдычныя пункты, ёсць кодэксы, ёсць статуты арганізацыі, дзе дакладна прапісана. Што з'яўляецца парушэннем, што не з'яўляецца парушэннем. Ну, просто да, гэтых пунктаў апелюем.
Ну, але якое зараз спартыўнае мерапрыемства нумар адзін, ну, пасля ўжо адмененага чэмпіяната па хакеі?
Там падаецца, як бы ў чэрвені будзе пяцібор'е, чэмпіянат свету па пяцібор'ю, я думаю, што. Ну, там таксама даволі вялікія шансы, што ён не адбудзецца.
Так, але на што ваш разлік? Калі вось вы...
Пасля сустрэчы Фазаля і Лукашэнка, там шмат увогуле, хто з кіраўнікоў, там міжнародных арганізацый увогуле, ну, як бы бачаць, ну, вялікі ўзровень такі таксічнасці.
Угу. Але на што ваш разлік, калі вось вы апелюеце вось да адмена такіх мерапрыемстваў? Ну, зноў жа, ну, адменіць, а як гэта вось, ну, якая гэта, так мовіць, карэляцыя з правамі чалавека? Ці разам з гэтым?
Не, увогуле, якбы пакуль тут яшчэ якбы пытанне правоў спартоўцаў, ведаеце, міжнародны алімпійскі камітэт таксама ж выніс рашэнне, да? Увесці санкцыі, і там, дарэчы, ёсць рэкамендацыя не праводзіць у Беларусі мерапрыемствы пад эгідай міжнароднага алімпійскага камітэта. Ну, вось, дарэчы, якраз такі вось гэта адзін з самых такіх важных пунктаў. Вось, якім могуць міжнародныя федэрацыі карыстацца. Вось. Ну, якбы так. Канешне, у агульным плане магчыма там на перамогу беларускага народу, там гэта не так як бы ўплывае, але мне падаецца ў такім маральным плане гэта ўсё ж такі. Бо яны натхняюць людзей і яны даюць людзям прыклады, што трэба працаваць актыўна і будзе вынік.
Дарэчы, от нагадайце, я от не памятаю, ці былі хакеісты, якія падпісаліся пад лістом спартоўцаў да ўладаў. Ну, слыным, вядома, іх ёсць два лагеры, так вось той бок незалежны. Былі, каторыя падтрымалі? Ці вы зараз
не жылі? Нет, там былі хакеісты, да, нейкія былі. А, дарэчы, вось Дзенісаў, былы капітан на зборнай Беларусі па хакею, падпісаў. Да. Вось, Дзенісаў падпісаў.
Зразумела. Так, што далей? Зараз вы адмяняеце адны за другім спаборніцтвы. Якая у вас пазітыўная павестка таксама і для спартоўцаў, которые падпісаліся пад лістом, чакаюць меды ці падтрымкі, і ў тым ліку для заўзятараў, которые, ну, все-таки хочуць жыць спортам і хочуць цешыцца перамогамі беларусаў на сусветнай арэне?
На сусветнай арэне яны могуць як бы бачыць беларусаў, яны выступаюць, напрыклад, гандбольная зборная выступае на чэмпіянаце свету ў Егіпце. Ну, ніхто ж не перашкаджае назіраць за яе выступленнем, пожалуйста. Ось, просто, ну, як бы размова ідзе пра Беларусь, да, менавіта як тэрыторыю, на якую не могуць праходзіць такія спаборніцтвы. Ось, пакуль парушаюцца права чалавека і права спартоўца. Ось, неяк так. Ось, не парушайце права спартоўца і права чалавека, права людзей, да, і праводзіце. Все ж даволі проста, тут же, як бы, ніякай палітыкі нема. Ну, ось, ну, якая, як бы, пазітыўная павестка, ну, паглядзім. Зараз пакуль вось з гэтай не хвіліна. Будзем разумець, што рабіць.
Разумела, разумела. Дзякую, Ілля, Александр. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Александр Апекін, выканаўчы дырэктар Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. А ў разе вас працаваў я, Дмітрый Гульневіч. Вы глядзелі «Свабода прэміум». Усё вам самага найлепшага. Заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Касты Радио Свобода. Пражский акцент с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважанное господарство. С вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи с Менску историк Павел Терашкович. Павел, приветствие.
Витаю.
Из Нью-Йорку доктор, громадский деяч Дмитрий Щегельский. Дмитрий, привітання.
Вітаю, Юрій, і вітаю слухачів, глядачів програми.
Поважане господарство, зараз, напевно, рано казати про те, що білоруські протести, ну, нехто скаже, білоруська революція скончилася. Ну, дагэтуль людзі ледзь не штодзень выходзяць на акцыі пратэсту на вуліцы і ў свае двары ў беларускіх гарадах, вот это прынамсі учора было ў нядзелю і раней. Вось здушыць гэтую актыўнасць улады не здолелі. Тым не менш відавочна, што от маштабы пратэснай актыўнасці ў параўнанні, ну, скажам, са жніўнем мінулага году, яны зменшыліся. І зараз, нават зараз, нельга выключаць, што, умоўна кажучы, у хуткім часе сістэма абрынецца, і Лукашэнка апынецца ці ў Падмаскоўі, ці ў прымесцях Пекіну. Але ўсё ж такі, вот, імавернасць гэтага зараз уяўляецца ўсё ж такі меншай, чым, скажам, у другой ці трэцій дэкадах леташняга жніўня. Ну, вот зараз не толькі генерал Тертель, кіраўнік КДБ, але і лідары пратэсту, лідары апазіцыі, так сказаць, правільні. Ну, кажуць, скажам, пра другую хвалю пратэстаў, якая вот павінна быць увесну, але не заўтра. Ну, і таму уяўляецца дарычная размова пра псіхалагічныя і гістарычныя аспекты, так бы мовіць, беларускіх перыядаў рэакцыі. Зразумела, нічога ў свеце, ў гісторыі не паўтараецца дакладна. І часы розныя, і як бы дзяржаўныя сістэмы розныя, тым не менш, вот абсалютна беспрэцэдэнтныя рэчы таксама здараюцца не так часта. І беларуская гісторыя ведала перыяды жахлівай, абсалютна змрочнай рэакцыі. Это эпоха пасля паўстання Каліноўскага. Это эпоха пасля расійскай рэвалюцыі, і это ўжо ў найноўшы час, это эпоха, перыяд пасля плошчы 10-го года. Павел, вот якая это была рэакцыя? Якімі былі маштабы рэпрэсій? І асабліва ў сувязі з цяперашняй сітуацыяй, якой лёгікай кіраваліся ўлады? Што трэба да кожнага дайці, трэба пакараць усіх, хто толькі там датычны, хоць краем, хоць пальцам. Ці так, падавілі, так бы мовіць, бунт, мяцеж, ну, зараз вздыхнулі, хопіць зверства, трэба вырашаць там праблемы, якія былі спароджаныя ўсё ж такі. Якія спарадзілі гэтае забурэнне? І як вот эвалюцыянавалі гэтыя рэакцыі з 1863 году па 10-е гады 21-го ўжо стагоддзя?
Мы маглі б толькі вось тут гадзіну размаўляць пра тое, што было ў 1863-64 годзе. Напэўна, з гэтага і пачнем. Але ведаеце, тут вельмі цяжка параўноўваць тую эпоху і нашу эпоху, і асабліва формы пратэсту, яны не супастаўляльныя, бо паўстанне ў 63-м годзе гэта сапраўды паўстанне, узброенае звядзеннем дастаткова рэгулярных вайсковых дзеянняў, і яно выклікала і адпаведную рэакцыю. Вось сёння мы бачым мирный протест и абсолютно неадекватную реакцию на его, абсолютно неадекватное уживание гвалту, якое не отповедает мирности этого протеста. Але новость, давайте спочатку соправды вернемся до муравьевской эпохи, до подавления паўстання. Вось, ну, в основном ты тиснули на тех, кто непосредственно удельничал в этом повстании. Это абсолютно зрозумело. И тех, кто ему допомагал. Вось. И тут треба подкреслить, что вось, ну, саправды был уведен войсковый стан, який тримался несколько годов. Вось. Ну, покуль Муравьев непосредственно керовал тут генерал-губернаторством. Вось. Але гэта тычылася далёка не ўсіх. І, скажам так, у гэтым паўстанні былі і бенефіцыяры сацыяльныя, дастаткова вялікая ці не найбольшая група насельніцтва, гэта перадусім сяляне, якія ад гэтага паўстання атрымалі, ну, дастаткова відавочныя эканамічныя плюсы. Потому что администрация литерально раз два месяца после початку повстания вырашила, что треба отсекать селянство от яго, и для этого треба выкористовывать перники. Перники такие абсолютно видовочные, конкретные. Были скасованы ось гэтые часовые формы относинов, постпрыгонные. Вось, селяне становились власниками земли вельми хутка. Им снизили кошт земли на 20%. Вось, и относины с владальниками земли были переведены у иншу. То есть, коли ранее это была отпрацовка к шталту панщины, то за место ей был уведен грошовый оброк. То есть селяне у даденном выпадку яны, от этой реакции яны только отрымали плюсы. Вось. А утискали в первую чергу социальную группу, знову же таки, дворанство, шляхту, зрозумел у першую чергу тих, хто приймав удел у повстанні, але є така особливість, Муравьев, і он увел так звану контрибуцію, ось, якою повинні були платити усі помещики, у тим ліку помещики русского походження. І вони обуралися і зверталися до Муравьева, що як це так, що ми ж тут наадворот отстоюємо бок російської влади, а Муравьев їм казав, ну ось і платіть гроші, ось, каб гэта влада...
Як істинно русські люди.
Так, ну ось, каб гэта влада тут добре стояла на ногах. Ось. І зрозуміло, головною такою мішенню це були поляки і польська культура, бо тут дискримінація була абсолютно така відовочна. Ось. І полякам, ну, передусім католікам, було заборонено працювати на державній службі. Це був вельми такий моцний удар, тому що шмат хто з шляхти, ось, вони згубили можливість працювати чиновниками, їх було вельми шмат, працювати наставниками. Ось, полякам було заборонено набувати землю. Це був вельми такий моцний удар так само. Ось, ну, може, трошки пізніше про це пару слов скажу. Ось, було заборонено навчання на польській мові, було заборонено видавати книжки на польській мові. Ось, було навіть заборонено розмовляти по-польську у громадських місцях. Тобто по-польську можна було розмовляти тільки у костёлі ті у хатньому житку. Все, больше ніде по-польську розмовляти було нельга.
Павел, а от як довго трималися ці обмежувальні міри? Я от пам'ятаю, читав книжку Лёсика «Западно-русізм», де він описує, що, в принципі, після того, як Муравьёва прибрали з Пітера, так сказати, поскольку у нього був такий був характерний чоловік довольно, і коли його переємник прийшов, то многі речі, які вводив Муравьев, вони якби сплили. І навіть многі адепти русской ідеї, які жили в Повночно-Заходньому краї, потім скардилися, що от як при Муравьеві був русський порядок, а тепер все повний бардак, так сказати, і все це обмежування якби знялися. Як довго трималися от ці міри?
Це було достатково довго, і ось особливо це заборона вивати землю, Вось, яна мела такія вельмі цікавыя наступствы, што вось палякам было забаронена, так? А вось беларусам, каталікам не. І в свой час я ў архіве знайшоў справу, дзе там жыхар, здаецца, Лепінскага павета звертался у паліцыю, каб яму далі пасведчанне, што ён не паляк, а што ён беларус. Ось, ось, дзеля таго, каб набыць землю. То есть, ось, з цягам часу былі нават спецыяльныя такія загады пра тое, што трэба адрозніваць каталікоў ад палякаў. Ось, і не ўсе каталікі палякі, а там ёсць і беларусы, значыць, яны больш-менш свае. Ось, а па-другое, што, ну, ось, і палякі, яны з цягам часу становяцца ўжо, яны не бунтуюць супраць улады, значыць, гэта ўжо свае нармальныя палякі.
Павел, а вот пытанне такое статыстычнае. Вот, ну, мы ведаем лічбы, скажам, цяперашніх пратэстаў, цяперашняй рэвалюцыі, это каля 27 тысяч затрыманых, то есть хто там быў аштрафаваны, хто пасаджаны на адміністратыўныя тэрміны, 170-169, здаецца дакладна, палітвязняў і 5-6 забітых. Вот можна б какую-то аналагічную статыстыку, вот пасля паўстанцкай эпохі, колькі было, скажам, пакарана смерцю, забіта падчас, скажам, ўжо гэтых карных там аперацый, і колькі выслана?
Вядома, што было выслана звыш 12,5 тысяч чалавек. То есть, вось гэта агульная лічба. І яна, ну, атрымліваць 12 тысяч. Але тут трэба мець на ўвазе, што на часы паўстання у Беларусі насельніцтва было, ну, недзе 3,5 мільёны чалавек, то бок у, ну, амаль што ў 3 разы меней, чым сёння ў Беларусі. І таму вось для тых часоў гэта вельмі вельмі такая значная лічба.
Дмитрий, у мяне зараз пытанне да вас, як так сказаць, да спецыяліста па Александру Лукашэнку. Вы яшчэ ў 2001 годзе апублікавалі знакамітае даследаванне яго, так сказаць, псіхалагічнага, псіхіятрычнага стану. І тады вы паставілі яму дыагназ, што, ну, это калі не хвароба псіхічная, то я так разумею, некае адхіленне, там акцэнтуацыя. То есть такі, как бы, можа яшчэ і норма, але край. Вот. И вот на ваш погляд, вот в какой ступени вот теперешние, скажем, зверствы жнивня, да и то, что протягивается, обумовлено вот егоной особистой вот такими психологичными особливостями, ци это как бы, ну, просто логика, как бы, супрацьстаяння, логика подавления паўстання, и вот то, что Павел распавядае, ну, тады в 1860-х так само быў не мёд. І далёка не ўсё вызначалася там некімі асабістымі якасцямі Муравьёва. Так вот, вот на ваш погляд, тое, што вот мы бачылі апошнія месяцы, это галава Александра Григорьевича? Или это просто так дыктатары дзейнічаюць, так сказаць, тады, зараз, всё роўно?
А роль личности в истории?
Ну, так сказать, психологических особливостей.
Мне подается, что особливости имели вельми великий уплыв на то, что як почалися протесты, чему яны почалися. И вот здесь, саправды, это мело значение. А вот при подавлении и при реакции, ну, мы ведаем, что диктаторы, звычайно, так и дейничают, и ничего особливого мы не бачим. Другое питание, это вот Павел ужил термин адекватность репрессии. Ведаете, у чем, как бы, критер этой адекватности? Наверное, у мэти досягнуть того, как спынить паўстанне, спынить супрацьстаянне, або спынить эту революцию. Ну, коли изменился час, изменился асяроддзе, и коли раней, как у вёсцы, у мястэчкі, у городе, зразумели, что это сапраўды репрессии, треба там когось-то повесить, або выслать, або нечто зрабить, то зараз достатково зрабить значно меньше, тому что есть Радио Свобода, есть іншыя сродкі масавай інфармацыі, которые ёсць телеграм-каналы, якія пра ўсё гэта распавядуць. І сэнс жа гэтага не ў тым, каб просто забіваць там або не караць, а ў тым, каб людзі баяліся, каб яны адчулі, што гэта небяспечна. І зараз не патрэбна так шмат рэпрэсій, каб давесці да кожнага.
Як мне вот ведаеце, такая вот дэталь, я думаю, і шмат каго пасля вот жніўня, у жніўні, менавіта гэты фактар, пра які я зараз скажу, ён як бы, так сказаць, падняў. Это катаванне. Вот я не ведаю... Ці было тады такое, то есть яно могло быць у гарачцы боя, так сказаць, там взялі штурмам горад, і там уже расправа, так сказаць, там три дні на разграбленне, но як практыку, наколькі я ведаю, вот таких каких-то спецыяльных, маглі просто расстрельваць сотнямі, но расстрельваць, але не катаваць. А вот эта вот асаблівасць, она далёка не заўсёды і не паўсюль, як бы пры тым, што па ідэі, ну, адбываецца некая агульная гуманізацыя ўвогуле ў свеце. А вот это какое-то адхіленне. Чым, на ваш погляд, оно тлумачыцца?
Ну, па-першае, я ж казаў, што вось роль асабістасці Александра Лукашэнка, яна вельмі вялікая ў тым, як ўсё гэта пачалося. І катаванні, як мы ведаем, пачаліся з самага пачатку, пакуль нават не зразумела было, наколькі вялікая колькасць людзей удзельнічае, наколькі, ну, як мы прызвычаіліся заўсёды, гэта там адзін дзень у 10-м годзе, гэта там некалькі дзён у 6-м, 11-ы год гэта. Но першае, катаванні былі заўсёды. Мы ведаем, што з адміністратыўна затрыманымі ОМОН абыходзіўся і ў аўтазаках, і ў СІЗО, а з палітычнымі заўсёды. Проста грамадства гэтага не хацела ведаць раней. Да 20-го года.
Дмітрий, ну і ўсё-такі маштабы былі іншыя.
Маштаб, нет, не сумненна. Пачакайце, маштабы катаванняў адносна колькасці затрыманых былі прыкладна аднолькавыя, то есть катавалі большасць. Асабліва затрыманых мужчын. Просто калі затрымлівалі тады 20, 30, 50, то іх прапускалі праз гэты канвеер. Зараз, калі затрымлівалі там 12-13 тысяч у жніўні, то просто фізічна не сумелі прапусціць. І вось, як мне падаецца, асабістасць Лукашэнка ўплывала першае на тое, што быў дазвол на гэтыя катаванні і на ўжыванне фізічнай сілы, і гэта яго прасочваецца, пачынаючы, ну, з механізатара таго, як пра якога вы ведаеце, я не сумніваюся, у саўгасе, якога ён збіваў. І тое, што ён асабіста гэта такія практыкі прыміняў пры сваім кіраванні саўгасам. Пасля гэта 95 і 12-го, калі 12.04, калі гэта галадоўка, пасля гэта 96-й, пасля зніклы. То есть мы бачым, што вось гэта яго асабістасць тым, каго ён лічыць сваімі палітычнымі пратыўнікамі, не проста падавіць, а менавіта унізіць і менавіта прыменіць катаванні, яна была заўсёды. Другое, тое, як праводзілася гэтая выбарчая кампанія, яна заўсёды так праводзілася, просто грамадства не ўспрымала. З гэтымі затрыманнямі, з гэтымі парушэннямі, гэтыя 80%, ну, відавочна ж, што 80% без Александра Рыгорыча, ну, яны не маглі ўзнікнуць. Я скончу мысль, калі. Да. То есть яго асабістасць уплывала ў большасць степені на тое, як усё пачалося і чаму яно пачалося. А пасля гэта ўже трэба, а пасля трэба раздзеліць два перыоды. Перыод жніўня, калі ён быў дэкампенсаваны, і верасень і далей, калі ён кампенсаваўся і стаў больш адэкватны. Ну, калі я не люблю гэты тэрмін, но стаў больш звычайны, дзейнічаць як звычайны, больш рацыянальна і менш эмацыйна.
Павел, а вот досвід так бы мовіць, гістарычных рэакцыяў. Вот падчас і пасля падаўлення паўстання Каліноўскага катавалі, ну, мы ведаем, што як бы каралі смерцю, вешалі. Скажам, пасля 5-го году, ну, вядома, быў курлоўскі расстрел прямо ў Менску, так сказаць, лупілі з тых самых вінтовак. Але вот катаванне было элементам як бы падаўлення, застрашвання, падаўлення волі.
Я тут не скажу на ўсе 100%, што гэта было ці не было. Тут просто трэба гэтым мэтанакіравана займацца. Я просто вось не сустракал успамінах канкрэтна вось якія былі катаванні. Ну, Тое, што ва ўсіх установах, дзе пазбаўляюць волі, заўсёды гэта прысутнічае ў розных формах, гэта ну, відавочна, што гэта было. Што было канкрэтна, у якіх памерах, сказаць?
Ну, я так разумею, што тады яшчэ і как бы цілесныя пакаранні яшчэ ўжываліся.
Так, безумоўна.
То есть это, в принципе, так само ж покаранне. Это так само катаванне. Другое справа, что оно тады, видать, так не трактавалася.
Шыра кажучы, не сутыкался конкретно менавіта з гэтым. Ось. А тое, что тычыцца памеров, ось, дарэчы, по революции 5-7 году, вядома, что праз Пішчалаўскі замак у Мінску за гэтыя 2 гады прайшло 28 тысяч чалавек. Гэта вялікая лічба, бо ў тыя часы ў Беларусі было ўжо, ну, прыкладна каля 6 мільёнаў чалавек, і гэта толькі адзін Пішчалаўскі замак. Відавочна, што выкарыстоўвалі не толькі яго. Так што вось рэвалюцыя 5-7 году, ну, там і памер вось рэвалюцыйных дзеянняў быў значна больш вялікі, ну і адпаведна рэакцыя была таксама больш моцная.
А Павел, а вот такая опять же да псіхалогіі і да гісторыі. Вот як царскі рэжым абышоўся з Каліноўскім, з яго паплечнікамі, вядома. Іх, так сказаць, ну, ганебнае пакаранне, оно лічыцца ганебнае, павесілі. Бунтаўшчыкі павесілі. Але літаральна праз некалькі год, у 69-м годзе, Кавказская вайна, Расія перамагла, Шамиля взялі в палон, але в палон. Ніхто не вешаць яго, ні галаву рубіць, ні расстрельваць. Ён сидзеў, ну, фактычна, як бы в ізаляцыі, а потым яго цар нават адпусціў на хадж. І ён, в прынцыпе, там дзе-то на ўсходзе і памёр. Той самы цар, той самы Александр. Калі ён быў пачварай у адносінах да Каліноўскага, то чаму ён не быў пачварай у адносінах да Шамиля?
Шамілём тут гісторыя, канешне, абсалютна унікальная. Вось, то есть да Шамиля ўвогуле было такое стаўленне, як да, ну, асобы, калі там не царскага паходжання, ну, як асобы, ну, якая мае права на такое абыходжанне. Чаго, вось, сапраўды, у адносінах да Каліноўскага, не гледзячы на яго дваранскае саслоўнае паходжанне, не было. Вось, і гэтая страта павешання, яна сапраўды не адпавядала дваранскаму чыну, ну, але вядома, што і ў адносінах да дзекабрыстаў таксама гэта было ўжыта. Вось, і звычайна ўсё ж такі дваран расстрэльвалі, каб ось страта была не такой пакутлівай.
То есть вот это всё-таки как бы психологией не патлумачыш такой розны падыход. Это вот чымсьці іншым. То есть вот то, что вы кажете, что это он как бы царского рода, а царь царя не может, так сказать, карать.
Ну, такое, хотя, конечно, Шамиль не имел такого вот походжання царского, але ставленне до яго было, ну, ось, як да высокородного палонного, скажем так.
Чыма там мог быць такой момант, што як бы вот беларусаў, ну, лічылі, што, ну, гэта свае, это рускі, это кшталту Пугачёва. То есть вот Каліноўскага, магчыма, Петербург спрымаў як Пугачёва. Вот. А Шамиль это всё-таки вот мусульмане, з імі как-то трэба налажваць камунікацыю. Дмитрий, вот у мяне да вас пытанне. Ну, вот як бы пасля 5-го году у процессе 5-го году цар Миколай обвестил манифест. Манифест обвестил выборы в Думу. Ну вот я вот сегодня робил передачу, пригадали верш Колоса. И, да речи, так само вязня того Пішчалаўскага замка, что Конституцию дали, отчинили двери, и во строг нас повели, и толкуть без меры. Ну, Конституцию все-таки дали, обвестили выборы в Думу. Тимахчима, что вот теперешняя белорусская влада, Александр Лукашенко, ну вот как-то пойдя на... какое-то смягчение. Ну, урешті-решт, пасля 10-го году, скажем, все ж таки репрессии знижались в уровень их, и, как мы памятаем, в 16-м году уже, так сказать, почався медовый месяц с Европой, всех их вызволили. Вот, скажем, справу Белого легиона, как вы памятаете, в 17-м году, и так само распочали, а потом хутенько на протягу года, и причем ее навод фактично, ну, просто как бы закрыли. Людей не судили, людей не посадили. Вот на ваш погляд, Дмитрий, ну, все ж таки с уликом психологии, какая модель зараз будет?
Я откажу на это питание, але я бы хотел зробить за увагу по катаваннях. Вот это мне подается цікавая тема. Глядите, катавання, как бы они бывают двух типов. Первый – это рациональные, скажем так. То есть, ну, вот на фронте захватили там кого-то из того боку, и он не хочет отказывать на питание, его катуют, как доведаться информацию про то, где там минные поля, какая система обороны, где находятся кулеметы и так далее. И другие – это иррациональные, которые вот тут уже психология имеет значение. То есть, тогда, когда… Ну, мы же разумеем, что… Видовочно, что вот катовать тех, кого там у жнивни захопляли, оно рационального сенсу не имело. И это отбывалось, вот миновито вот здесь уже проявилось, был уплыв психологии и психотипа и особистости того, кто отдавал загад. Вот то, что я бы хотел подкреслить. Ну, а по другое питание, что будет? Ну, по-перше, у меня нема этого кришталя, как ведать, что будет, потому что, коли бы он был, я бы, наверное, зараз не отказывал на ваше питание, а торговал на Уолл-стрите. Ну, как мне подается, разумеете, логика здесь... Конечно, уплывая особистость на термины, то есть на кольки это будет выражено, на кольки это будет худшее, чи больше часу возьмем. Але логика, она завсёды примерно однольковая. После того, как авторитарный лидер, и он умацевал свою владу, как и он переодолел вось первую погрозу, особливо для Лукашенко, то, что погрожает его владе, и он спробует, звичайно, как-то реагировать на те причины, которые вызвали кризис. И каким-то чином, не обовязково, это будет там... Ну, Конституция, она как бы есть, хотя ее как бы по факту и нема, то есть сенс вот им, что она есть. Але он вымушен будет, у него будет два выхода. Або спростить Беларусь и вытеснуть за межи каким-то чином тую частку, якая незадоволенная народа, а это довольно значная частка, экономично активная, або каким-то чином налаживать с ними коммуникацию и включать их у политичное житё. Потому что зараз у нас як мінімум каля мільёна чалавек, яны пазбаўлены палітычных інструментаў камунікацыі. Здесь уже больш не псіхіатрыя, а сацыяльная псіхалогія. І гэтыя людзі немагчыма, каб існавала дзяржава, у якой ёсць калі гэта не раба... Не, не какой-то рабовладельческий строй, а коли это не пригонное право, а коли это сучасная держава, то або этих людей потребно зусим лишить прав и перетворить у бесправных и каким-то чином примушать, або уключить у политичную систему. И мне подается, что может не хутка, але после того, как Лукашенко будет упевнен, что он замацавал свою уладу, погроз для ее нема, так или иначе, он будет вымушен этих людей включать в политическое життё.
Павел, а какой ваш отказ? Вот из досвіда, так сказать, долгой истории, из нашего досвіду, вот после 6-го года реакция, после 10-го года реакция, после 17-го года реакция. Вот как бы Лукашенко... Вот як ён і пару месяцаў таму, і вот зусім недавно, сустракаючыся з прокурором, генпрокурором шведам, сказаў, да кожнага дойдзем, кожнаму прыгадаем. Кожнаму прыгадаюць.
Ведаеце, мне ўвогуле тут цяжка ацаніць вось нейкім чынам гэтую логіку, ціску, таму што калі вось параўноўваць з тымі эпохами реакции, ось там 63-64, там 5-7 года, А улада дзейнічала, ну, скажем так, значна больш рацыянальна. То есть яны разумелі, дзе трэба ціснуць, а дзе трэба вось даваць тыя ж самыя пернікі. І зноў жа такі паглядзіць, вось бенефіцыярамі рэвалюцыі 5-го года зноў жа такі стала сялянства. Ось, бо была праведзена Сталыпінская рэформа, якая нарэшце ось разбурыла абшынное землеўладанне. Вось, ну, для Беларусі гэта можа было і не так істотна, бо у нас гэтая форма землеўладання на захадзе ў цэнтры Беларусі была ліквідавана яшчэ каралевай Бонай. Ось, але гэтая рэформа падштурхнула да стварэння хутарскіх гаспадарак. Ось, і, ну, для таго, каб сяляне сталі, ну, скажам, жыць лепей. Ось, ну, землі не хапала, гэта было вядома, адначасова было арганізовано пераселенне на сібірскія землі, якімі скарысталася, в общем, дастаткова вялікая частка беларускага сялянства. Ось, апроч гэтага, ну, вось паглядзіце, рэвалюцыя 5-го-7-го года, там безумоўных ахвяраў было значна болей у маштабах усёй імперіі, ось, ну, і сутыкненні былі значна большымі. Ось, але імперія, ўлада, яна адчувала, што ідзе навала, што трэба з гэтым штосьці рабіць. Ось, таму яшчэ да рэвалюцыі был уведзен загад аб верацерпімасці і перасталі уціскаць рэлігійныя меншасці. Ось, у часы рэвалюцыі нарэшце ось, была знята забарона на беларускі друк. Ось, і рэшт узнікла перыодыка, і наша Ніва стала такім своеасаблівым, ну, цэнтрам і штабам нацыянальнага руха, чаго не было. То есть, ну, вось прыклады таго, што тады адміністратары, яны былі больш гнуткімі, больш рацыянальнымі. Ось, калі мы паглядзім там на постмуравьёвскую эпоху, вось тое, што, ну, раней, чым, скажам, у Расіі былі спынены гэтыя постпрыгонныя адносіны, яно вельмі пазітыўна паўплывала на становішча сялян. І вось 70-е, 90-е гады 19-го стагоддзя гэта перыяд, ну, такого дэмаграфічнага выбуху, калі насельніцтва вельмі, ну, яно павялічылася ў два разы. То есть у нас больш няма такой эпохі у гісторыі Беларусі, каб насельніцтва так хутка-хутка расло. Ось. Ну, яшчэ тут ёсць, канешне, супадзенне там, вось, перыяд уціскання, паўстання не саўпаў з рэформай адукацыі, фактычна стварэння элементаў пачатковай адукацыі, зразумела, гэта была
з рэформай судовай сістэмы. Ну, вот эта вся эпоха Александраўскіх рэформ.
Да, калі вернуцца да адукацыі, зразумела, што гэта, ну, і вядомая гэтая амаль што прыказка, што расійская адукацыя мацней за расійскі штык. Вось, усё гэта выкарыстоўвалася, але гэтая адукацыя разам з тым, што каталікам было забаронена працаваць настаўнікамі, вось, гэтая адукацыя давала шанцы для сялян, каб выбіцца ў людзі. Былі створаны настаўніцкія семінарыі, вось, сярод, ну, сярод выхаванцаў, якіх был Якуб Колас. Ось, так што вось тут паказчык, што ў тыя часы палітыка была больш гнуткая, і ўсе гэтыя крызісы, яны ўсё ж такі штурхалі краіну і Беларусь прынамсці наперад. Ось, а зараз я, ну, просто я пытаюсь вось сябе ўявіць, што гэта можа быць.
Вось, а дарэчы, вот вы тады сказалі пра
тое, могут быць меры, напрыклад, ну, падобныя на Сталыпінскую рэформу. Ну,
а вот дарэчы, вы тады сказалі, што як ні дзіўна, сяляне аказались бенефіцыярамі паразы рэвалюцыі. Ну, фактычна, паразы паўстання. А хто можа аказацца бенефіцыярам?
Вось тут і пытанне, што зараз можа зрабіць Лукашэнка.
Ну, акрамя можа там АМАПу, чынавенства, это зразумела. А
так, да, так вось пра то і гаворка, што ёсць вялікія сацыяльныя групы, Вось, які, ну, асабліва людзі, якія жывуць сёння ў вясковай мясцовасці і працуюць у гэтых тых самых калгасах, якія, ну, зараз яны завуцца інакш, большасць з якіх гэта стратныя гаспадаркі, дзе людзі атрымліваюць мізэрныя заробкі, за якія выжыць немагчыма. То есть фактычна яны жывуць за тое, што яны вырабляюць на сваіх гэтых самых прысядзібных гаспадарках, вось гэтых людзей адпусціць на волю. Ну, зрабі штосьці кшталту Сталыпінскай рэформы. Вось, ну, шчыра кажучы, я не думаю, што вось тут магчымы настолькі рашучы крок. То есть усе гэтыя падзеі, пра якія вось мы сёння гістарычныя, якія мы абмяркоўваем, яны ўсё ж такі садзейнічалі шляху наперад, пэўнаму прагрэсу. Вось, а зараз я, ну, папросту не бачу.
Вось такого, калегі, вот яшчэ адно пытанне, і зноў жа такое гісторыка-псіхалагічнае. Вот пачынаючы з 9 жніўня гучала і гучыць дагэтуль такая тэза, што Беларусь у любым выпадку ўжо ніколі не будзе ранейшай. Яна не вернецца ні ў травень 20-га, ні нават 8 жніўня 20-го году. Дава, дарэчы, сам Лукашэнка гаворыць, не, ну я разумею, што вернуцца ў мінулае немагчыма, а немагчыма. Вот той жа досвед постпаўстанскі 60-х мінулага стагоддзя, паза мінулага ўжо стагоддзя, там, пасля 5-го году перыяд рэакцыі. Дмітрий, Беларусь ніколі не будзе такой, як была.
Ну, мне падаецца, што ведаеце, Беларусь і ў 6-м годзе, у 7-м стала не такой, як была да 6-го, і ў 11-м не такой, як была да 10-го, і гэтак далей. То есть яно такое злёгку спекулятыўнае пытанне, пастаноўка пытання. Яшчэ раз да мяне як-то сёння даходзіць з затрымкай. Я зразумеў вашае пытанне вось пра Лукашэнка, пра асобу, пра псіхалогію, пра рэпрэсіі. Як мне падаецца, тут можна казаць пра такую формулу, што любы дыктатар, любы лідар спрабуе падавіць паўстанне, але тое, наколькі жорстка, наколькі цынічна і наколькі доўга будзе працягвацца гэты перыяд рэпрэсій, ён у значнай ступені залежыць ад яго асабістасцей, псіхалагічных, псіхапаталагічных і гэтак далей. А вось тое, што будзе падаўленне, яно аб'ектыўна абусловленае і яно як бы не столькі залежыць ад асабістасці. То есть вектар ён не залежыць ад асабістасці, а вось яго наколькі моцна гэта будзе залежыць. Што казаць пра бенефіцыяраў, я не ведаю, у мяне няма адказа на вашае пытанне, я пакуль не бачу. Но мне падаецца, што так ці інакш гэтае пытанне будзе вырашана.
Павел, і тое жа пытанне да вас. Вот як якая выснова вынікае з гістарычнага досведу? Вот ёсць такі вобраз, напэўна, вы яго чулі адносна вот цяперашніх пратэстаў, якія ў Беларусі працягваюцца, што гэта як пажар тарфяніка. То есть, скажам, там у жніўні, у верасні это был просто пажар, як лісной пажар, так сказаць. А зараз як бы вот будзе гарэць як тарфянік. Вот гістарычна у тых вот кейсах, которые мы с вами абмяркоўвалі, яно гарэла як тарфянік, ці здавалася, што ўсё патухло? А правда, скажем, пасля 5-го году, ну, грымнуў 17-й.
Ведаеце, тут вельмі цяжка ўсё гэта параўноўваць. То есть, калі мы возьмем паўстанне Каліноўскага, то што б мы там не казалі пра ўдзел сялянства, ўдзел был абмежаваны. Гэта статыстыка дае гэтыя звесткі. То есть, ну, з большага ўвогуле я называл гэтае паўстанне паўстаннем дзяцей і моладзі. То есть, там сярэдні ўзрост был каля там 18-20 гадоў. Вельмі шмат гімназістаў удзельнічало ў гэтым паўстанні. Вось. І, ну, калі гэтых актывістаў або там пазабівалі вось у бойках, або там павесілі, расстрэлялі, выслалі ў Сібір, то яно сапраўды заціхла. Вось, бо гэта была вось такая асноўная сацыяльная база. Калі мы возьмем рэвалюцыю 5-го года, там ўсё не так проста, то есть маштабы там і асабліва вось дэманстрацыі, безліч было страйкаў, але ў асноўным гэта было гарадское насельніцтва. Вось, і, скажам, там глыбока у рэгіёны яно не ўшло. То есть, калі былі выступлення па-за межамі вялікіх гарадоў, то гэта там былі нейкія там, дзе чыгуначнікі былі, напрыклад, там у Баранавічах, штосьці такое. Калі ўзяць сялянства, ну там асабліва нічога арганізаванага не было. То есть, там былі пратэсты ў форме таго, што вось пачалі сеч там панскі лес, ці пасвіць там каров на панскае той самай пашы. Ці там быў момант у 5-м годзе, калі ўлады фактычна не было і разарбравалі, ну, там каля сотні маёнткаў у Беларусі. Гэта ўсё было. Але ўсё ж такі сялянства не прымала так вось актыўны ўдзел. Больш таго, вось ёсць такая вельмі цікавая статыстыка, правда, да ёй ёсць шматлікія прэтэнзіі. Гэта статыстыка нацыянальнага складу паліткатаржан і палітычных сыльных у Сібірі пасля 1907 году. І на першым месці, ну, здавалася б, самы вялікі народ і імперія былі рускія, на першым месці былі не рускія. Самая вялікая колькасць зняволеных гэта былі палякі. Вось, потым былі яўрэі, потым былі латышы. Гэта таксама вось гэтыя красныя латышскія стралкі, якія пасля там Леніна вось баранілі. Гэта абсалютна не выпадкова, ну зразумела, што Латвія была вельмі такім развітым краем у Расійскай імперіі, там сацыялістычныя ідэі былі пашыраныя. Вось на 5-м месцы былі грузіны, і на 8-м месцы былі хто? Беларусы, так. Вось, то есть в основном революция 5-го года, то есть калі браць вось городские выступления, ну, вядома, что городское насельніцтва на 60%, у некоторых местечках и более, это было еврейское насельніцтва, сярод их социалистичные идеи были вельми популярны, бунт был вечно вельми моцны. Вось, и тому, скажем так, усё гэта затихло. Зараз же ситуация принципово іншая, бо вось гэты выступление я, до речи, вот еще летом поравновывал то, что у нас отбывается с революцией 5-го года. И, ну, были такие выразные моменты, сдается Ганцевичи, коли вот у першыню в истории города вот отбылась такая громадская подея, люди вышли на центральную площадь и выказали своими деяниями, свою несгоду, у першыню у истории города. Вот. И вот тому мне сдается, что вот сегодня это сапраўды, вот это поравнание с пожаром на Торфянику, я оно вельми слушное, тем больше я еще раз нагадаю, что вот политика уладов, она абсолютно нерациональная, она ориентирована только на тое, каб вось усё закруціць. Ось, калі параўнаваць з тым же Муравьём, то есть Муравьём быў значна больш гнуткі, рацыянальны. Ён ведал, як гэта. Ці можна там спомніць Святополка Мірскага, які ў свае часы быў міністрам унутраных справ, і як ён сутыкаў паміж сабою там палякаў і літоўцаў, дазволіў літоўцам у 5-м годзе правесці літоўскі з'езд у Вільні, там быў шок такі, ось, і гэтак далей. То есть усе тыя дзеячы былі значна больш рацыянальнымі, больш гнуткімі.
Добре, дякую великий Павел, дякую великий Дмитрий. Я думаю, что у нас отрималась цікавая такая синергетичная гуторка разных, так бы, жанров, разных подходов. Вот. А нашим глядачам я нагадаю, что за дальнейшим развитием подеи они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в Телеграме «Свобода». До побачення. Дякую.
Дякую за запрошение. Дякую.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.